для слушателей старше 12 лет.
Вакансиядасы тәкъдим итә. Телем байлыгым программасы.
Сәлам алейкум, сәйгыле дуслар. Эфирде телем байлыгым программасы. Ве без бүген ана телебезнең мәсьәләләре хакында Лаф ите Джемс милли телеканалында Мераба Сабаяның алып барыҗысынен мөхбирнен София Аджумерованен. София бізге алып барыжылық іші ақта тәфсілатлы мәліматны бережек вет тариф етеджек.
Чос сауыны, селям алейкум, үрметлі дүнгеджелеріміз.
Кейфін насыл, София, ерші яқшы ма? Мына бүгін атта саба, Мераба саба яйының алып бардым, мына сабадан ерте тұрмақ пек қиындыр. Ясында бұрынжы суалым, тамам бүнен бағылы олажақ, насыл әтіп саба ерте тұрмақ ве фікірлеріні топламақ мүмкін. Жүмлелеріні айтмақ.
Аслында сабадан ерте уянмақ керчектен де қиын бір іш. Әлбетте бұна алыштық енді. Ве аслында кейфімізнен бағылы бір шейдір. Егер сабадан студияға келгенде инсанлар сана яқшы янашалар, әршей шын ноқтада башлана. Бөлелікнен фікірім яқшы пейда ола, яғни жүмлелеріні яқшы етіп айтамыз. Алып бара жүм. Тимур Мамутов. Әр вақыт бөле шақай етіп, шын ноқтада алып бармаға тұрышамыз. Ве әлбетте бізге бұл кедер еті. Чүнкі базы фікірлер асында егер юқуға тоймадын, фікірлер сенде еч бір вақыт пейда олмай. Ве нені айтмаға атта білмейсін базы вақытлары. Ама сонра есе бір левханы сейретеміз, бір рубриканы сейретеміз. Яда Тимур бір шақа етсе базы вақытлары анекдот айта біле. Ойледе ше ола.
Ойледе ола екен.
Ойледе ола. Ве бөлелікнен біз кейфімізні яратамыз, бөле айта білеміз. Ве сонра есе яйнымызда да яқшы кече, да да енгіл айта білем.
Яни сейірчілерінен бірабер уяна сатта сабадан спорт япасысы көрген едім. Бөле етіп ақылымыз да яқшы чалыша дейсіні спорт вастасынен.
Бөле тендурист алға кетірген бір спорт мешғулетлеріні япамыз. Ве бұна асылында пек қувандым, чүнкі керчектен де бізге сабадан база әрекетлеріні япмақ керек. Чүнкі біздің сабамыз саат 7-де дегіл да да ерте башлана. Чүнкі эфирге яйнымызға да да азырланмақ керек мыз, яни образ үстінде чалышамыз. Әлбетте
қызларға бұл пек мұйымдыр.
Пек мұйымдыр, чүнкі камера артында асында сен қалмайсың. Тамам камера үгінде сен тұрасың. Ве инсанлар сені сабадан көрелер. Әлбетте сені дүлбер бойле тазе бір қыз оларақ көрмеге істейлер.
Тазе бір қыз. Не қадар мерақлы бәре.
Бөле, айта білем. Асында шының үшін біздің сабамыз да-да ерте башлана. Ве енді азырлықларыны сат бешілерде көреміз. Бөле де айта білем. Шының үшін бұ да бізге тесір ете, яғни образ үстінде чалышып, атта шы вақыт айта білем, біз енді кейфімізні яратмаға башлаймыз, ве егер образыны бегенмесем, менім кейфім да йоқ ола. Асында кейфім асыл йоқ, ама егер образ яқшы олса, егер макияжны бегенсем, қиефетлерім онайтлы олса, бөлеліктен кейфім де яқшы, ве әлбетте яйнымыз де да да яқшы кече, яғни айтханым бұ чоқ шейлер яйынға кедер ете. Кедер ве тесір ете.
Тесір ете, яғни яқшы корынышың бұ эфирнің яқшы кечмесінің бірінші себепчісі ола. Яқша, мына сіз алып барыжылар эфирде ана тілде лафетесіз, ләкен өле мұсафырлер бар олар арасында мен әршейіні анлайым, ама рус тілінде жевап бережем айтқанлары бар. Оларнен екі тілде лаф етмеге мәжбүрсіз, бұл қиын ма бөле сөйлесмек, бөле шекілде, әм рус, әм қырым татар тілде, мисал үшін?
Афсуски бөле бір айдесе бар, яғни бізге келген мұсафырлер, әлбетте базылары яқшы етіп лаф етелер, яғни сербест шекілде ана тілімізде лаф етелер, базылары есе, сен айтқаны кібі, мен әршейіні анлайым, ама рус тілінде лаф етеджем дегенде сөйлері бар. Ама бізге, керчека айтсам, бізге бұл тесір етмей, яғни алып барыжыларға оларақ бізге еңгіл, емде рус тілінде лаф етмеге, емде ана тілімі зділа фет меге, чынкі, меселя мен әмде рус тілінің филологы олам, шынын үчін мана пек тесір әдмей. Ама әлбеті, яне Қырым Татар телеканалы оларақ, біз ана тілімізнің севиесіні көтермеге тұрышамыз, вему сафырлерлі, әмде жанлы яйында тамам ана тілімізді дела фет меге істейміз, ама базылары афсуске инсанлар бізге келген мусафырлер, базылары ана тілімізде лафетмейлер. Ве мен белесем бұ вақыт кечсе, белкеде бұ вазиет денішір, белкеде инсанлар ижанланалар, белкеде өз күчлеріне инанмайлар, не үшін білмейм.
Утаналар белкеде, чүнке Қырым Татар тілінде лафетмеге утанған рус тіліне мына кечмеге істеген мусафырлерге соларға не дейсіз, насыл сөздерінен дестек оласыз? Мысалы үшін утанма, келіңіз лафетте ек утанмаңыз, насыл қол тұтасыз?
Біз асылында әр вақыт айтамыз бізім сержелерімізге, емде бізім мусафырлерімізге, ана тіліміздің севиесіні көтермек керекміз, ве оны көтермек үшін чоқ шейлеріні япмақ керек. Ве әне сасы бұ ана тілімізде лафетмек. Шының үшін инсанлар бізім студиямызға келгенде бірінчіден теклифіміз келіңіз ана тілімізде лафетейік.
Ама білесің ма, базылары әдеби тілні білмейім, сіз кібі лафеті поламайым айтқанлары бар, мен де онен қаршылаштым. Бұны не япмақ? Яғни, мен әдей бір тілде лафетем айтқанларға. Не демек мүмкін әжіба?
Асылында нені айтмақ керек мұз? Утанманыз. Бізім тіліміздің Аллаға шүкір чоқ шевелер бар. Ве бұ әдесе тамым бұнен бағылыдыр мен белесем. Чынкі бізім тілімізде шевелер, олар пек дүлбер асылында. Ве инсанлар, насыл айтсам, бізім әдеби тілімізні білмелер толысынен. Шынын үчін олар шеведе лафетелер. Ве бұндан утаналар. Не үчін білмейм. Ама Қырым Татар халқымызның арасында чоқысы инсанлар. Менім үчін бұ пек асында яқшы бір шейдер чоқысы шеведе лафетелер. Ве ата білмейм. Утаналар.
Менім өз шевесінде
ұтаналар. Өз шевесінден ұтаналар, чынкі базылары айталар ке, тек әдеби тілінде лафетмек керекміз, ама бұл доғыры дегіл менімде. Ең азындан шеведе лафетмек керекміз біріншіден. Чынкі бұл тіліміздің байлығыдыр.
Қайсы шеведе лафетселер дені сасы Қырым Татар тілінде олсын. Өйле бізде айтамыз, яне ұтанмаңыз, әрше яқшы олажақ деп. Я башка милет векиллері келсе, рус тілінде, құру рус тілінде лафетселер, оларыне сөбетлешмеге, яне тілеріні бірден деңіштірмеге қиын ола білем ма, мысалы үшін алып барадыларға?
Базы вақытлары ойлешелер ола, чынкі мына мұсафыр келгенде, ой, енді сенің ұғынде отыра. Ве әдетінде мұсафырлерімізні ана тілімізде тағдим етеміз. Ве олар шы вақыт отырып шашалар бізге бақып.
Яғни біз Қырым Татар тілінде мұшынды лафет етеміз.
Олар ғалба ойлет үшін елер. Егер шымды алып барычылар Қырым Татар тілінде лафетселер, демеке субет де Қырым Татар тілінде олачақ, ама йоқ. Біз тағдим етіп, енді сон рус тіліне кечеміз. Ве базы вақытлары ата рус тілдер сан кедерсін ақылдан кетелер, чүнкі енді фықыр Қырым Татар тілінде пейда ола. Вешінің үчін оны де ана тілімізде сеслендірмек істейсін.
Ама.
Оле деше ола, яне жанлы яйында инсанлар сенен лафетелер, ве сен Қырым Татар тілінде базы сөздерін айталы.
Чүнкі алышқанлығы бұ,
бұ алышқанлық енді ве білмейм, асында пек бұ қиын іждегі, пек қиын. Ама іште базы вақытлары бойле шейлер ола, яне мен тұшы немке рус тілінде лафетем, ама аксине Қырым Татар тілінде айтам. Инсанлар мені анламадылар, мен оны көрем. Сонра кенеде бұ сөзлеріні рус тілінде.
Яқшы ке, янында алып барыжы бар, сенің зен аддашың, ода ярдымжы ола біле-біле вазиетлерде. Асында ең қолай кімнен лафетмеге, белгі насыл зенат векілерінен, кімнен да қолай жасу бетлешмеге белгіде?
Егер өз зенатыны яқшы білген инсанлар студиямызға келелер, олар әлбетте чок шейлерні аңлата білелер. Керчек айтсам, базы инсанлар бізге келген мусафырлер чок сөзлерні айтмайлар. Ненен бағлы білмен, бұл инсан табиаты ғалба. Яне инсан ади яшайшта чок лафетмесе, әлбеті эфирге де келгенде чок шейлер сана аңлатып ұламай. Ама базылары келгенде енді чок мерақлы шейлер, мерақлы икеелерні аңлатмаға башылайлар. Ве менің фықырымге көре, яне нені мен қайд еттім, ижади инсанлар әр вақыт бөле қолай-қолай сөбетлешелер. Ижад ақында да
ефетелер. Да, ачық, олар?
Да, ачық, бөле айтмақ мүмкін. Оджалар ақында да ефетелер. Умумен алғанда мединиет ақында сөбетлешеміз, ве сөбетлеріміз чоқ вақыт девамында, девам еті, еті тақталогия
олса. Узын.
Узун субет 20 дакыга, базылары исе 10 дакыгада субетлешип энди бутун суалларын.
Не сурамага энди билмейсиң энди. Суалдар деп бетти.
Бойли импровизация ола.
И мына импровизация ханда сурадях энем кене суалдар битсе, мисалы үчүн энди сурамага бир шей жок, ама сизге кулаклыкка айталар деп аметиңиз да, субетлешиңиз, сиз не айтасыз? Не кандала фетесиз ажаба?
Бойли вазият аслында бөле меселе сық ола. Чүнкі бөле инсанлар чоқ шей сана айтмайлар. Яне сен суалыны оларға айттым енді. Яне меселе кечкен ярышлар ақында тариф етіңіз. Ве бір-екі жүмледе бұтынлей қысқадан сана жева берелер. Сонра есе суалер бітті. Не япмақ біз Тимур іле әр вақыт бөле шақа япамыз, шақа етеміз. Субетімізні девам етмеге істейміз, чүнкі базы инсанлар, олар утанып, яне жанлы яйын олғаны себебінден, әлбеттеке базы инсанлар утаналар, яда камерадан қорқалар, ве енді чоқ шейлерні айтмайлар. Біз де бұны шақаға чевірмеге тұрышамыз, ве бөлеліктен ұзымыз де субетімізні девам етмеге істейміз, ве бөле мерақылы яда фельсифи суалерні.
Сорамақ, кенеш бір жевап олсын дейе, сорамақ мүмкін. Асында тіліміздің меселесіне кечеміз, насыл етіп алып барыджылар тіліміздің инкишаф еттірі білем. Месал үшін эфирге Қырым татар тешкілатлардан мұсафырлер чоқча дәвет етілемі? Күтіпханеміз олсын, музейіміз, театрымыз олсын.
Бізім театрымызде, Қырым татар музейімізде, кітапханемізде тіліміздің яқшы білген инсанлар чалышалар. Аллаға шүкір, олар да бізім студиямызға сұқ келелер. Әлбетте, бөлі инсанлар, мені айтқаным кібі, бөлі инсанлар өзіне атына тіліміздің яқшы білген себебінден, олар іле субетлер дада ұзын ола. Ве оларны сұқ дәвет етеміз, яне тіл меселесі ақында субетлешмеге, яда театрымызның премьералары ақында тариф етмек, бізім сержелерімізге тариф етмек үшін дәвет етеміз студиямызға, олар сұқ келелер, ве біз алып барыжылар оларақ әр вақыт тіліміздің севиесіні көтермеге тұрышамыз, ве сержелер үшін базы викториналарыны бөле кечірмеге тұрышамыз.
Жанлы ола, е?
Жанлы викторина, е. Меселе Тимур, яда башқа бір алып барыжы, мана бір суалны бере, яне Қырым татар тілінде подробны насыл олача. Яне бөле бір шей. Бе сен енді тәржіме етесін, яне викторина шекілде бізім яйнымыз кече.
Мына суалым чықты бұл жүмлелерден. Насыл етіп викториналарда іштірак етмеге істейм, месалі чүн ама авсуски Қырым татар тілінде сербес лафетмейм. Ама эфирге телефон ачмага истейм. Насыл бөле курешейк инсан бір арада. Не япмақ мүмкін, яне рус тілінде жевап бермек мүмкін ма? Яне бөле тәржімелер олмаса, башқа суал олса.
Мен белесем...
Яне рус тілінде лафетелер ма эфирде?
Телефон ашқан? Бізге телефон ашқанда базы инсанлар рус тіліне кечелер. Ен азындан селям алейкум, сағ олыныз, бөле сөзлеріні ана тілімізде айта білеміз. Чүнкі оның кенеде айтам, оның севиесіні көтермек керекміз. Ве әмде рус тілінде лафеткен инсанлар бізге телефон ашалар, яне бұ проблема дегіл. Біз әр вақыт бұ... телефонларыны кабул этемиз. Біз элбетте кырым татар тилинде жооп беремиз, ама инсанлар рус тилинде алып этселер, бул асында бузум тилимиз үчүн бек жакшы дегил, ама уле дешей ола. Яны викторинада иштирак этмек үчүн тек кырым татар тилинде сербест алып этмеге керек дегил, эмне рус тилинде жооп бермек мүмкүн.
Афсуски буле тек уле түшүнселер, кимсе телефон ачма жахы. Мына да суалым бар, эфирде тил ве эвде лакырды тил бар. Олардын арасында фарк бар мы?
Элбетте бар. Яны эдеби тилимиз акында биз шымды лафетемиз. Элбетте бу фарк бар. Кенеде мен айтканым кебе, эвде инсанлар умумен алганда шведе лафетелер, ве шунун үчүн база фаркларын кайд этелер. Тилимизде база фаргланалар. Олар, меселя, май, ногай шевесінде, яг. Сен анладын, бойле шелер бар.
Аксине, май, бу ногай шевесінде, яг.
Ногай шевесінде, май, яг бу эдеби тілінде.
Эбетте.
Базылары, элбетте, база сөзлеріні анламайлар, меселя, менім, эвде, элбетте, қорантам шеведе лафете.
Қайсы шеведе сыр олмаса?
Сыр негіл, ялы бойлы. Ялы бой шевесінде лафете менің қорантам. Шынын үчін база сөзлеріні, мен айқаным сөзлеріні, онлар анламайлар. Ве мен де бұ енді профессионал кабы бір шей олды. Эвде де мен шеведе лафет мейм енді.
Яне енді эфирде кабы лафет есін.
Е.
Бұл меселе бар асында алып барыжыларда, эмрадио алып барыжыларда, чүнке бірде бір қорантаға келесің мұсафырлікке, ве олар өз шведе лафетелер. Сен де чалышасың бөле, олардың тіліне санки кечмек, яни урметіні көстермек үшін мен өзім оны істеттім. Яни бөле пек ақылышымды көрінмейм деп, мұна әдеби тілде лафетейм деп, бөле олмасын дейіп. Білеміз ке, базы қошма сөзлер жүмлелерінің кенішлетмесі үшін қоланыла. Олар арасында элбеттеки, шубесіз, мен белесем, асылында бұл паразит сөзлер бөлі айтайық. Өзімізде қоланамыз оларыны сөз хазинесіні зенгілештірмек үчін не мақ керек, яни бұл сөзлерінің сайсы аз олсын деп.
Бұл меселені чезмек үчін оқымақ керек мұз, китапларыны оқымақ керек мұз. Ве нені айтмақ істейм, бізде бір марафон кечірілді кечкенлерде, ана тілі күніне бағышланған марафон, ве оның черчевесінде бір левхайды, ве бізім серджелеріміз насыл тіліні яқшы етіп өгренмек деп сұрасалар, бізім яйынларымызда жевабыны тапа білелер. Әр вақыт бұл меселеге чоқ дегат айрамыз, біріншіден оқымақ керекміз. Ен азындан балалар үчін китапларыны, яни масалларыны, бөле насыл комикслеріні де шымды. Ата комикслер бар. Бұл да пек он айтылы, чүнкі анда емде ресім, емде сөздер языла. Лұғатларыны қолланмақ, ве чоқ ұсы бізге ярдым ете ерларымыз. Чүнкі базы сөзлер анда текрарлана. Бұл елек мен оларыны да яқшы езберлейміз. Мен белесем бұл яқшы ғайедір. Чүнкі музыканы дүнлемеге бізім халқымыз севе. Білеміз бұны.
Пек севе.
Пек севе. Ве бұл елек мен емде шерлеріні оқымақ, мультфильмлеріні, фильмлеріні сереткенде бізім тіліміздің ғазенесіні да зенгінлештірмек бөлеміз. Бұл елікнен іште чалышмақ керекміз. Не қадар оқысан, не қадар чоқ оқысан, о қадар яқшыдыр.
О қадар сен инсансын демек. Іште бөле тевселер, яни әр бір күтлеви хабирлер васталарындан пайдаланмақ. Енді Сафия, бұзым субетіміз сонуна келе, бұзым дүнлейжілерімізге насыл тілеклер олажақ. Мұна бүгін байрының бірінде күні, мартының бірінде күні, ве бөле тілеклер тілім байлығым программасының дүнлейжілері үйчін. Сенден әштімек істейміз.
Тілеклеріміз әр вақыт айна. Әлбетте қави сағылық бізген керекли шейлерден бұрысы, ве бөле кенеде бізге керекли олған шейлерден бұзым тіліміз. Келіңіз, епіміз, ана тіліміз де лафетейік. Бөлелікнен әмде бұзым мединиетіміз, ұрфадетлеріміз сақланы жақ, ве оларыны үрмет кетіп, бұзым халқымызның мединиетіні, ұрфадетлеріні кенеде айтам себеміз. ве шынын үчін келеніз ана тілімізді лафетейік бөйлі лекнен бұзым қалқымызның келеджегі парлақ олачақ мен білесем.
Иште бөйлі тілеклер Миле телеканалында Мераба Сабаяйның алып барджысы Мұхбирден София Аджумеровадан келіңіз достылар ана тілімізге әр вақыт диқат айрайық ве қол тұтайық. Демек тілім байлығын программасы соңына еттем келеджек эфирлерге қадар көрішкенде.
Ватансиядасы тәкъдим ете. Тілім байлығым программасы.